Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske er det første gang, du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er Maria fra fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt up to scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige.
I 1996 finder det hidtil dødeligste døgn i Everest historisk sted, da 8 klatrere bliver fanget i en snestorm og dør over lejr 4 nær toppen af bjerget. Tragedien bliver dækket af medier over hele verden, og det satte gang i en debat om kommercialiseringen af Everest. Flere overlevende har udgivet bøger om deres oplevelser på bjerget og den skæbnesvangre dag, og mange teorier og tolkninger af, hvordan det kunne gå så galt på bjerget, har siden set dagens lys. Vi kommer omkring sikkerheden, dødszonen, Rainbow Valley, klatrererfaring og profit i jagten på, hvordan det kunne gå så galt på den skæbnesvangre majdag i 1996. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Mount Everest-tragedien i 1996. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til ulykker og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Inden vi starter dagens afsnit, vil jeg bare lige komme med en lille disclaimer. Persongalleriet i det her afsnit er meget stort, og det kan måske være lidt forvirrende. Jeg har lavet et lille overblik på min hjemmeside, frygteligtfascinerende.com, og også inde på Instagram, og der kan du orientere dig, hvis det hele bliver lidt forvirrende. Mennesker er ikke bygget til at overleve i tynd luft. Opholder man sig for længe, højt op, det genererer kroppen, og i sidste ende så dør man. Det er grunden til, at klatrere omtaler alle toppe over 8.000 meters højde som dødszonen. Når man skal forstå tragedien på Everest i 1996, er det vigtigt først at forstå de risici, der er forbundet med ekstrem klatring. Før jeg selv blev interesseret i Everest-ulykken, havde jeg aldrig skænket det en tanke, at det kunne være så farligt at bestige bjerge. Jeg har nok bare altid tænkt, at hvis det simpelthen var noget, som man kunne dø af, så ville folk ikke gøre det. Sjældent har jeg taget så meget fejl. Næsten 9 km i højden, og med nærmest lodrette skrænter af hård granit, der hvor det ikke er dækket af sne og is året rundt, har Everest længe udgjort den ultimative udfordring for eventyrere her på jorden. På og omkring toppen fyrer iskolde jetstrømme. Hvis man fløj et menneske til toppen af Everest uden akklimatisering, ville det dø i løbet af få minutter af iltmangel, forfrysninger og hjerneskader. Alligevel kæmper et stigende antal bjergbestigere med det yderste af deres livsvilje sig hvert år mod toppen. Der er 2 vinduer om året, hvor vejret og forholdene er gode nok til, at det er muligt overhovedet at bestige Mount Everest. Et om foråret og et om efteråret. Det klart mest populære tidspunkt for ekspeditioner er foråret, hvor vejrforholdene i maj måned når deres helt optimale niveau. Forberedelserne til en succesfuld bestigning starter dog flere måneder i forvejen, hvor klatrere trekker op til basecampen og påbegynder en grundig og langvarig akklimatiseringsproces. På det her tidspunkt har Sherpa-personale og guider allerede opholdt sig i basecampen, som ligger i 5.364 meters højde. Toppen af Kilimanjaro er til sammenligning 5.895 meter i flere uger. De slæber udstyr og klargør ruter mod toppen. Når de første klatrere ankommer til basecampen, begynder de nepalesiske Sherpaer deres første bestigningsforsøg det år, hvor de tjekker de allerede etablerede ruter. De monterer fiksreb og stiger og slæber udstyr, telte, mad og iltflasker op til de højere liggende lejre. Imens begynder klatrerne at tage på udflugter højere op ad bjerget med overnatninger i de højere lejre for at akklimatisere sig til højderne. Selve topforsøget tager mellem 4 og 5 dage, hvor klatrerne bevæger sig mellem de forskellige camps, før de endelig forsøger at bestige bjerget. Det er en på alle måder udmattende opgave, der for langt de fleste vil være fuldstændig umulig uden den omfattende hjælp og støtte fra guider og sherpaer og de forberedelser, som de foretager. I 1852, på kontoret for Indiens store trigonomiske opmåling, kom der gang i den, da en sekretær kommer ind med beskeden om, at en opmåler ved navn Ranath Siktar havde opdaget verdens højeste bjerg. Det bjerg i Himalaya, som er blevet opmålt, var det, som i opmålingskredse blev omtalt som Tinde 15. På det her tidspunkt har ingen mistanke om, at Tinde 15 skulle være noget særligt. Det lå blandt andre tinder, som synede større. Men ifølge Sigdars omhyggelige trigonomiske beregninger, som tog hensyn til både jordens krumning og lysets brydning i atmosfæren og lodlinjeafbøjning, så rejser Tinne 15 sig altså 8.840 meter over havets overflade. Siden så har moderne opmålinger med laser og Dopplers satellittransmissioner lagt kun 8 meter til højden, som i dag menes at være 8.848 meter. Da Everest blev udråbt som det højeste punkt på jorden, var det kun et spørgsmål om tid, før nogen ville forsøge at bestige det. Og særligt efter en amerikansk ekspedition i 1909 nåede Nordpolen, og Sydpolen blev nået 2 år senere i 1911, blev Everest det mest eftertragtede mål, hvad angår udforskning af jorden. Eventyr ville komme til at bestige det bjerg, koste hvad det koste vil. Og det skulle vise sig at komme til at koste dyrt. Efter opdagelsen af, at Everest var det højeste bjerg på jorden, skulle det tage et århundrede, koste 24 menneskeliv og 15 fejlslagne ekspeditioner, før et menneske for første gang kan sætte sine ben på toppen af verdens højeste bjerg. Det første forsøg på at bestige Everest gik op fra Tibet-siden, som modsat Nepal havde åbnet op for udenlandske opdagelsesrejsende. De britiske bjergbestigere bevægede sig møjsommeligt hen over den tibetanske højslette. Deres viden om ekstreme højder og dens påvirkning på menneskekroppen var sparsom, og deres udstyr var elendigt sammenlignet med moderne standarder. Alligevel når Edward Felix Norton, et medlem af den tredje britiske Everest-ekspedition, op i 8.573 meters højde i 1924. Han er kun 300 meter fra toppen, da han tvinges til at give op på grund af udmattelse og sneblindhed. Det er en helt vanvittig præstation set med moderne øjne, og den bliver formentlig ikke overgået før 29 år senere. Når jeg nu siger formentlig, så er det faktisk fordi, at der 4 dage efter Nortons forsøg udspillede sig et nyt dramatisk topforsøg på Everest. Da stolen står op, forlader 2 klatrere den øverste britiske lejr. George Lee Malroy og Andrew Irvine vil gøre endnu et forsøg på at nå toppen. Hvis Malroy lyder bekendt, så er det fordi hans navn er uløseligt forbundet med Everest. Han var igangsætter på de 3 første britiske ekspeditioner mod Everest, og han er særlig kendt for at have svaret, fordi det ligger der, til journalister, der forlangte at få at vide, hvorfor han gerne ville bestige Everest. Da Malroy og Irvine kæmper sig mod toppen den 8. juni 1924, gør de det i tåget vejr. Det forhindrer deres ekspeditionskammerater i at følge dem med øjnene. I et ophold i tågen omkring kl. 12.50 ses et glimt af Malroy og Irvine tæt på toppen, 5 timer efter tidsplanen. Det berettes, at de bevægede sig velovervejet og i et rask tempo mod toppen. Da mørket falder på, er ingen af de 2 mænd tilbage i lejren, og de bliver aldrig set igen. Spørgsmålet om de nåede toppen, før de omkom på bjerget, har nået mytisk status i bjergbestigerkredse. Mest taler for, at de nåede toppen, men fordi der ikke findes nogen beviser, har de altså ikke fået tilskrevet æren for den første bestigning. 25 år efter, og efter at have været utilgængelig for udefrakommende i århundreder, åbner Nepal sine grænser, og bjergbestigere verden over retter for første gang blikket mod bjergets sydside. I 1953 arrangeres en ny, storstilet britisk ekspedition, den tredje nogensinde fra sydsiden. Det lykkedes dem den 28. maj efter mere end 2 måneders anstrengelser at etablere en lejr i 8.500 meters højde på bjergets sydøstkam. Tidligt næste morgen begiver Tenzing Norgay, en erfaren sherpa-klatrer, og Edmund Hillary fra New Zealand sig mod toppen af bjerget, forsynet med kunstig ilt. Klokken 9 befinder de sig på sydtoppen overfor en udfordrende og anstrengende klatring hen over det, der senere skal blive kendt som Hillary Step. Efter uhyrelige anstrengelser og tvivl på, om de ville have kræfter til at klare det, blev Hillary og Tenzing de første mennesker på toppen af Mount Everest. Siden dengang er toppen af Everest gået fra at være en enestående bedrift til en kommerciel maskine. I begyndelsen af 1980'erne var Everest blevet bestiget mere end 100 gange, og 1985 cementeredes kommercialiseringsmulighederne med texaneren Dick Brasses bestigning. Brass var en velhavende forretningsmand, men relativt uerfaren højdeklatrer, og han blev hjulpet til toppen af en usædvanligt dygtig bestiger. Indtil da havde toppen af Everest været forbeholdt bjergbestigningens elite, men efter Brasses bestigning ansporedes en hel flok velhavende hobbyklatrere til at træde i hans guidede fodspor. Det blev startskud til det, som man kan kalde for den ikke selvansvarlige klatrers æra. Før Brass havde kun klatrere, der ved egne evner kunne klare vejen til toppen, forsøgt sig med bjerget. Nu var der banet vej for betalende klienter, hjulpet til toppen af erfarne guider. Op gennem 80'erne og frem til nu er antallet af kommercielle guided ekspeditioner steget eksplosivt. Det har medført, at den nepalesiske regering af flere omgange har hævet gebyret for deres klatretilladelser. Og i 1994 begrænsede de antallet af tilladte ekspeditioner til 4 om året. Det flyttede majoriteten af Everest-trafikken over på Tibet-siden, hvor klatretilladelserne var væsentligt billigere, og der ikke var nogen øvre grænse for antallet af klatretilladelser. Det førte til et ramaskrig i den klatrebaserede økonomi i Nepal, for hundredvis af sherpaer blev arbejdsløse. Året efter ophævede Nepal brat begrænsningen på antallet af ekspeditioner. I foråret 1996 var der 30 forskellige ekspeditioner på Everest. Her er mere end 10 kommercielle. Før ulykken i 1996 var 130 personer døde i forsøget på at nå toppen siden det første topforsøg i 1921. Det svarede på det tidspunkt til et dødsfald for hver 4, der når toppen. Før en klatrer på en guided ekspedition begiver sig op på Everest, er et helt maskineri af forberedelser i gang. Guider beregner akklimatiseringsperioder, kostplaner og iltforbrug og arrangerer reservedele, medicin, jakokser til transport og en hel masse andet. Sherpa-personalet etablerer 4 lejre med ca. 600 højdemeter imellem over basislejren, og de slæber i skiftehold alt det nødvendige udstyr op på toppen. Da klatrere fra de kommercielle ekspeditioner Mountain Madness og Adventure Consultants sammen med klatrere fra en officiel taiwanesisk ekspedition påbegynder deres topforsøg kort før midnat den 11. maj 1996, har de derfor allerede befundet sig på bjerget i flere måneder, og i mere end en måned har de befundet sig over 5.300 meters højde. Den første store udfordring på Everest kommer, når klatrerne forlader basislejren mod lejr 1. Her skal de igennem en berygtet strækning, der hedder Khumbu-isfaldet. Det er en kæmpe gletsjer med forræderiske spalter, som er i konstant bevægelse. Her klatrer man hen over dybe sprækker på vakkelvorne stiger, og netop fordi gletsjeren konstant er i bevægelse, så kan man ikke etablere en fast rute gennem isfaldet. De klatrere, der skal bestige Everest, skal typisk igennem isfaldet et par gange for at akklimatiseres mellem basislejren og lejr 1. Hertil kommer, at ansvarlige guider fastsætter vendeomtidspunkter for at sikre, at alle kan nå tilbage til basislejren efter akklimatiseringsturen. Ofte omkring kl. 10 om formiddagen. Gletscherspalternes konstante bevægelse og de store temperaturudsving mellem dag og nat betyder, at gletscherspalter dagligt presses sammen, så stigerne over dem knækker som tandstikker, eller udvider sig, så stigerne over dem hænger dinglende i deres fiksræb. Fiksræbene er på deres side notorisk usikre i Khumbu-isfaldet, fordi den høje dagtemperatur på solrige dage smelter deres ankre løs. Klatrerne må på kattepoter forsere de udlagte stiger og håbe på, at deres kropsvægt ikke løsner fiksræbene, og med hjertet i halsen håbe på, at gletscherbevægelser ikke sender dem ramlende ned i en gletscherspalte, eller is ramlende ned mod dem ovenfra. De to kommercielle ekspeditioner, som gjorde deres topforsøg på Everest den 11. maj 1996, bestod af en broget flok af mere eller mindre erfarne klatrere. Journalist John Krakauer siger følgende om to af sine medklatrere fra Adventure Consultants-ekspeditionen efter deres tur gennem isfaldet. Beck og Yasuku havde flere gange set ud til at være ved at miste fodfæstet og falde i en gletscherspalte, og særligt Yasuku lod til at være så godt som uvidende i brugen af stejgejsen. I Mountain Madness-ekspeditionen var der også klatrere med begrænset erfaring i højdeklatring. Særligt Sandy Pittman trak mange overskrifter for sit topforsøg. Som provenient New York socialite og gift med MTV-stifteren Robert Pittman, trak Sandy allerede inden ulykken overskrifter. Sandy var en ivrig bjergbestiger, men havde i klatrekredse ry for at bruge sin ekstreme velstand til at købe sig til et niveau af luksus under sine klatrere, der var få for ondt. På tidligere ekspeditioner havde et regulært hold af klatrere været ansat til at slæbe hendes ekstravagante udstyr, der blandt andet talte et transportabelt tv til at se film på. Under 1996-ekspeditionen havde hun sikret sig en aftale med NBC Interactive Media om at videoblogge og transmittere sin bestigning. Det kræver naturligvis også en del udstyr, som man ikke normalt ser i bjergbestigningskredse. Dagen før hendes afrejse til Nepal fortæller hun i en af sine første opdateringer for NBC. Alt mit personlige grej er pakket. Det ser ud til, at jeg vil have lige så meget computerudstyr og elektronik med mig, som klatreting. 2 bærbare computere, 1 videokamera, 3 35mm kameraer, 1 digitalt Kodak-kamera, 2 båndoptagere, en CD-ROM-afspiller, en printer og nok, håber jeg, solpaneler og batterier til at levere strøm til hele foretagendet. Jeg vil ikke drømme om at forlade byen uden rigelige forsyninger af Dean og DeLucas nærøstlige blanding og min espresso-maskine. Eftersom vi vil befinde os på Everest i påsken, medbringer jeg 4 indpakkede chokoladeæg. Led efter gemte påskeæg i 5.500 meters højde. Vi får se. Med det en mente, at de fleste klatrere er ude af stand til at bære andet end det mest basale personlige udstyr, under en bestigning, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad det har krævet at slæbe den mængde udstyr op på bjerget for Sherpa-personalet. Et par dage efter den første tur i Khumbu-isfaldet bevæger holdene sig mod lejr 2 i 6.492 meters højde. Turen går direkte fra basislejren og er begyndelsen på den sidste akklimatiseringstur før topforsøget. Efter 2 dages hvil i lejr 2 skal grupperne på deres akklimatiseringstur til lejr 3. På turen rammes Adventure Consultants-ekspeditionen af ekstremt vejr med voldsom vind og lave temperaturer, og de må vende om og sætte kursen tilbage til lejr 2. Et af ekspeditionsmedlemmerne bliver så hårdt medtaget af kulde og forfrysninger, at han må stoppe sit topforsøg, og han kommer ikke med, da holdet dagen efter gør forsøget igen. Turen fra lejr 2 til lejr 3 byder på isklatring op ad lodsevæggen ved hjælp af fiksreb. Det er en langsom og meget slidsom proces, og ved ankomsten til lejr 3 er der ikke stort mere end en lille samling telte på en afsats hugget ud i isen på den svimlende lodsevæg. Så klatrerne kan se frem til en hård og opslidende nedrejse for at vende tilbage til basislejren og samle kræfter som sidste led i akklimatiseringen. Lene Gammelgaard beskriver i sin bog, hvordan flere af de sikringer, som fiksrebene var fastgjort med, var både gamle og af tvivlsom holdbarhed, og hun var bekymret for, om de på travle dage kunne klare vægten af de mange klatrere på lodsevæggen. Når ekspeditionsdeltagere endelig gør deres topforsøg, har de allerede flere gange klatret på bjergets mere udfordrende strækninger, og de har gjort sig bekendt med de farer, som lurer på Everest. I bjergbestigning er den mentale del næsten lige så vigtig som den fysiske. Det er jo vigtigt, at man er i form til sin bestigning, og at man sørger for at have mad og ilt og ly til sit topforsøg. Men hvis man vil levende ned fra toppen, skal man i lige så høj grad have styr på sit hoved. I 1996 var der ud over kommercielle ekspeditioner også en svensk soloklatrer på bjerget, Göran Kropp. Göran ville bestige bjerget udelukkende ved egen kraft. Ingen bruger transportmidler, kunstig ilt eller sherpa-hjælp. Göran havde derfor den 16. oktober 1995 forladt Stockholm på en specialbygget cykel og tilbagelagt en 13.000 km lang cykeltur, før han påbegyndte sin akklimatisering på Everest. Den 1. maj 1996 forlader han basislejren for at indlede sit topforsøg. Dagen efter når Göran op til sin højeste lejr i 7.925 meters højde på sydsadlen. 3. maj, lige over midnat, begiver han sig mod toppen på en vindstille dag. Klokken 2 om eftermiddagen er han nået op på sydtoppen i 8.750 meters højde. Selvom toppen herfra ikke ligger mere end 60 minutters klatring borte, så beslutter han sig for at vende om. Rob Hall, guide på Adventure Consultants ekspeditionen, er citeret for ærefrygtigt at have sagt: "At vende om så tæt på toppen, det viser, at Göran er i besiddelse af en utrolig god dømmekraft. Jeg er virkelig imponeret. Faktisk en del mere imponeret, end hende, hvis han var fortsat mod toppen." Det er almindeligt kendt i bjergbestigningskredse, at det er uendelig vigtigt med et på forhånd fastsat vende om tidspunkt. Og så holde sig til det, uanset hvor tæt man er på toppen. Siden 1953 er mange klatrere døde, fordi de ikke vender om i tide. De insisterer på at nå toppen og dør af iltmangel og udmattelse på vej ned. Kunsten i bjergbestigningen består i at disponere, så man også kommer levende ned igen. Det vidste Göran, og derfor vendte han om i tide. 3 uger senere, efter at have genvundet sine kræfter i basislejre og bidraget til redningsaktionen efter tragedien, så gør han endnu et topforsøg. Den her gang succesfuldt. Derefter cykler han en stor del af vejen hjem til Sverige. Netop de her vende om tidspunkter er omdrejningspunktet for meget af debatten omkring kommercialiseringen af Everest, og ikke mindst et fokus, når det går galt på bjerget. Udover de almindelige problemer med højderelaterede sygdomme, så anslås det, at langt den overvejende del af dødsfald på Everest skyldes personer, der af den ene eller den anden årsag ikke vender om i tide. Det er overraskende almindeligt, at klatrere dør af udmattelse under nedstigningen. For selvom toppen er målet, så er man kun halvvejs i sine fysiske anstrengelser, når man står der. En ansvarlig guide sætter et vende om tidspunkt og overholder det, uanset hvor tæt hans klient er på toppen, og hvor meget guiden og klienten ønsker at nå op. Det er simpelthen et spørgsmål om liv og død. Men det er også et spørgsmål om økonomi. Klatrerne betaler jo ikke ubetydelige summer for deres tur til Everest, og selvom guidede ture ikke kommer med nogen topgaranti, så er det alligevel bedre for en guides ry, og dermed for guidens forretning, hvis mange når op på toppen. På den anden side står klienter, som føler, at de har købt en vare, og som de måske ikke sådan helt velvilligt lader sig overtale til at vende om, hvis toppen synes inden for rækkevidde. Den 6. maj forlader Adventure Consultants-ekspeditionen basislejren for at gøre deres topforsøg og klatre op i lejr 2. Efter en fuld hviledag forlader både Adventure Consultants og Mountain Madness-ekspeditionen lejr 2 den 8. maj og bevæger sig for sidste gang op ad Lhotse-væggen mod lejr 3 i 7.315 meters højde. Under topforsøget rådes klatrere til at sove med iltmasker på, for at undgå, at de svækkes for meget i højden. For hvert minut, en menneske opholder sig i så stor højde, svækkes den mentale og den fysiske tilstand. Hjerneceller dør, blodet bliver tykflydende med risiko for at klumpe, blodkar på nethinden springes spontant, og selv i hviletilstand er pulsen tårnhøj. Derfor kan klatrere efter de ankommet til lejr 3 i deres topforsøg ikke afsætte for meget tid til at hvile. Deres krop nedbrydes simpelthen mere, end den kan nå at restituere. Klatrere fra begge ekspeditioner begiver sig derfor efter en enkelt nats søvn mod lejr 4. Turen op mod den sidste lejr foregår for de fleste klatrere med iltmasker på, for at sikre tilstrækkelig ilt til den udmattende tur. Ved ankomsten til lejr 4 kæmper sherpaer fra både Adventure Consultants og Mountain Madness-ekspeditionen med at rejse teltene i et blæsevejr med vindstød på over 90 km i timen. De hurtigste klatrere ankommer løbende hen over eftermiddagen. Flere husker, hvordan Lobsang Yangbo, en sidar på Mountain Madness-ekspeditionen, ankommer med et 35 kilo tungt læs på ryggen, indeholdende Sandy Pittmans satellittelefon, fordi hun havde til hensigt at sende internetrapporter om sin bestigning ned fra 7.925 meters højde. De voldsomme vejrforhold bekymrede ekspeditionsdeltagerne, fordi de ikke lovede godt for deres planlagte topforsøg, der skulle påbegyndes tidligt næste morgen. Når først ekspeditionsdeltagerne har bevæget sig op i lejr 4, så er der ingen vej tilbage i forhold til topforsøget. Kroppen kan ikke opholde sig ret længe i stor højde, og en udsættelse betyder en lang og en udmattende tur tilbage til basislejren for at komme til kræfter igen. Desuden betyder den ekstreme placering i lejren, at det er forbundet med enorme omkostninger at forsyne lejren med ilt. Adventure Consultants ekspeditionen Sherpaer havde slæbt 165 kilo kunstig ilt til lejren. Og selvom det kan lyde meget, betyder det, at der kun er kunstig ilt nok til et enkelt topforsøg for 3 guider, 8 klienter og 4 sherpaer. Vinden aftager mirakuløst i løbet af aftenen, og klokken 1:30 påbegynder Adventure Consultants ekspeditionen deres topforsøg, og deltager af Mountain Madness følger efter en halv time senere. På vej mod toppen vender et par klienter tidligt om, fordi de ikke følte sig fysisk klar til klatreturen. Men med perfekt vejr havde de fleste af de 32 klatrere, der bevægede sig mod toppen den 10. maj, store forhåbninger. Ovenover lejr 4 på sydsadlen, i det som populært kaldes dødszonen, er overlevelse en kamp mod tiden. Ved afgang fra lejr 4 bærer hver klient på 2-3 kilos iltflasker, og kan fra et depot på sydtoppen, som sherpaerne har etableret, samle endnu en iltflaske op. Det betyder, at de har ilt til omkring 5-6 timer med et moderat iltforbrug. Klatrerne kommer derfor til at løbe tør for ilt mellem kl. 4 og kl. 5 om eftermiddagen. Afhængigt af akklimatisering og form, kan klatrerne godt fungere over sydsadlen uden ilt, men ikke godt og ikke længe. Løber en klatrer tør for ilt, bliver de øjeblikkeligt mere sårbare over for højdesygdomme, som hjerne- og lungeødem. De får nedsat dømmekraft, de risikerer hypotermi og forfrysninger. Risikoen for at dø mangedobles. Netop den ekstremt øgede risiko for at dø, når klatrere bevæger sig over 8.000 meters højde, har dannet grundlag for navngivningen af et af Everests mest sagnomspundne strækninger, Rainbow Valley. Strækningen har fået navnet, fordi et stort antal døde bjergbestigere ligger efterladt der, fastfrosset i tiden i deres farvestrålende røde, grønne, gule og blå tøj. Rundt omkring dem ligger iltflasker, teltrester og spraglede buddhistiske bedeflag. Det ligner virkelig et regnbuelandskab, og det står på mange måder som et makabert vidnesbyrd om den menneskelige dårskab. Selvom mange af dem har ligget der i årevis, måske årtier, ser de stadig muskuløse og kraftige ud, fordi det kolde vejr har bevaret deres kroppe. Guider, der leder ekspeditioner, er ekstremt bevidste om vigtigheden af at komme hurtigt op og ned igen. Der opstår dog et problematisk krydspres for ledere af kommercielle ekspeditioner, der på den ene side ved, at minutter med ilt er den vigtigste ressource på bjerget, og at klatrere med al magt skal undgå at løbe tør for ilt i dødszonen, men som samtidig er forpligtet af at forsøge at holde sammen på deres ekspedition, så de har opsyn med alle deres betalende klienter. Netop derfor beslutter guider ofte en maksafstand mellem deres klienter og giver ordre til, at de forreste skal vente på de sidste. Netop den slags situationer, hvor klienter bruger kostbar tid og ilt på at vente på deres medklatrere, er også en bidragende faktor til, at der opstår kritiske flaskehalse på bjerget. De erfarne guider i både Adventure Consultants og Mountain Madness ekspeditionerne kendte så godt som nogen vigtigheden af at komme hurtigt op på bjerget. De havde derfor forberedt topforsøget ved at sende sherpaer i forvejen til at placere fiksreb, som skal hjælpe de langsomme og de uerfarne klatrere med at nå toppen så hurtigt som muligt. Selv med den foranstaltning opstår der en flaskehals i 8.500 meters højde, hvor klatrerne skal forsere en række massive klippeafsatser, og hvor der endnu ikke var festet fiksreb. Utålmodige klatrere måtte vente, mens guider og sherpaer sikrede ruten. Trafikproppen tiltager støt til sent op ad morgenen. Flere klatrere fortæller, hvordan det endelige vendomtidspunkt ikke var blevet fastsat, men at det skulle ligge et sted mellem kl. 13 og kl. 14, og de begyndte at blive urolige for deres mulighed for at nå toppen. Tre af de bagerste klatrere indser kl. 11, at de er for langt fra toppen til at kunne nå sikkert op og ned igen, og de vender derfor om og påbegynder deres nedstigning. Bjergbestigning har det ellers med at tiltrække typer, som meget nødigt bøjer af for deres mål. Og det kan i mange tilfælde være svært at overbevise klatrere om, at de skal vende om, når toppen synes inden for rækkevidde. Uheldigvis så folder det sig også sådan, at typer, der på den måde er ekstremt målrettede, også er mere tilbøjelige til at ignorere tegn på alvorlig og overhængende fare. Det kombineret med den effekt, som den tynde luft i dødszonen har på menneskers bevidsthed, kan i nogle tilfælde være fatale. Man risikerer at begå skæbnesvangre og fejl. Ofte får man hallucinationer og mister virkelighedsfornemmelsen. Mange helt fornuftige mennesker som dig og mig, ja eller altså modigere og stærkere end dig og mig, har set spøgelser og fornemmet ting og personer, som ikke var der. Klatrere, der når op over 8.000 meters højde, har udholdt ugers pinsler, betalt omkring $70.000, for denne ene mulighed for at nå toppen. De er uvante med at tabe, og de er endnu mere uvante med at give op, og det må derfor have krævet uendelig stor viljestyrke at vende om på en dag med gode vejrforhold og toppen inden for rækkevidde. Stillet over for den hårde beslutning, var de tre klatrere alligevel blandt dem, der valgte rigtigt den dag. Efter forsinkelser på vej op, når John Krakauer og Andy Harris fra Adventure Consultants-ekspeditionen, samt Anatoly Bukrev, Neil Beadleman, Martin Harris og Pete Schoening fra Mountain Madness-ekspeditionen, toppen inden det fastsatte vendeomtidspunkt kl. 14 om eftermiddagen. Hvis ekspeditionslederne havde rettet sig efter deres egen gyldne regel, så skulle alle andre ekspeditionsdeltagere have vendt om før toppen. Men i stedet fortsatte flere klienter mod toppen, hvilket førte til endnu en flaskehals på Hillary Step. De mange klatrere på vej op betød, at dem, der havde været på toppen, ikke kunne påbegynde deres nedstigning, og værdifuld ilt og tid blev spildt. 14.30 efter at have tilbragt mere end halvanden time på toppen, begynder Bukrev endelig sin nedstigning, og flere sherpaer bliver tilbage for at hjælpe de resterende klienter til toppen. Kl. 15 venter også sherpaerne om, og på vejen ned møder de Doc Hansen ved Hillary Step. Sherpaen Angdoye forsøger for ham til at vende om og stige ned, men Doc rystede på hovedet, pegede opad mod toppen. Da ekspeditionslederen Rob Hall ankommer til stedet, tilbyder sherpaerne at følge Doc til toppen, men Hall sender dem ned med de øvrige klienter og påtager sig selv opgaven at følge Doc op. Scott Fisher, ekspeditionsleder fra Mountain Madness, nåede toppen omkring 15.45, stærkt svækket og formentlig med enten højde lungeødem eller højde hjerneødem i de indledende faser. Og endnu senere end det nåede Doc Hansen op, eskorteret af Rob Hall. Under nedstigningen går flere ting galt. Nogle af dem med meget tydelige årsager, og nogle med årsager, man kun kan gætte på. På turen ned fra toppen konstaterer Andy Harris helt fejlagtigt, at iltflaskerne på depotet på sydtoppen alle sammen er tomme, og flere klatrere begiver sig ned ad bjerget uden kunstig ilt. Mange gætter på, at fejlen er blevet begået, fordi Andys regulator var frosset til, og den derfor har vist tom i stedet for fuld, da han har tjekket flaskernes beholdning. Andy Harris var en meget erfaren guide, og han burde derfor have vidst, at den her fejl kunne opstå med frosne regulatorer, og flere har derfor spekuleret på, om også han led af en form for højdesyge i de indledende faser. Flere klatrere møder under deres nedstigning Beck Weathers, som var blandt de tre klatrere, der var vendt om kl. 11 om formiddagen. Beck havde oplevet en usædvanlig bivirkning ved en hornhindeoperation, som han havde fået foretaget året før. Han var blevet blindet som et resultat af at opholde sig for højt op, og han havde fået besked på at vente på Rob Hall, der ville hjælpe ham sikkert ned fra balkongen i 8.500 meters højde. Rob kommer aldrig tilbage og dør senere et sted langt højere op på bjerget. Omkring kl. 17, mens det trækker op til storm, påbegynder Beck endelig sin nedstigning, efter i timevis at have ventet på guiden på bjerget. Guiden Mike Groom bukserer den blinde bæk ned ad bjerget, mens han hjulpet af Beetleman forsøger at guide en gruppe bestående af Namda, Schøning, Gammelgård, Pitman, Fox og Massen og de to sherpærer Tashi Thering og Nawang Dorje. Gruppen bevæger sig langsomt, men sikkert ned til en højde omkring 60 meter over lejr 4, da vejret slår om fra storm til orkan, og deres videre fremfærd bliver nærmest umulig. For at undgå at udsætte de svækkede klatrere for en krævende tur ned over en isskrant, beslutter guiderne sig for at tage en omvej ned til sydsadlen, som de når omkring klokken 7:30 om aftenen. På det her tidspunkt er vinden så kraftig og sneen så tæt, at sigtbarheden nærmest er nul. Flere klatrere fortæller om, at de på visse tidspunkter ikke engang kunne se deres egne fødder. Beetleman og Groom vidste, at de befandt sig på den østlige del af sydsadlen, og at de skulle bevæge sig mod vest for at finde vej tilbage til lejren. Men med vind, der kom direkte fra vest, krævede det, at klatrerne skulle gå direkte op imod vinden. Iskorn pisker dem i ansigterne, og klatrerne kommer uforvarende til at bøje en lille smule af for vinden, og de går derfor skråt, og gruppen farer vild i stormen. Beetleman husker, hvordan de alle sammen flakker om på mor og få, og han råber og skriger for at få dem til at blive sammen, og at de skal følge én leder, da han pludselig befinder sig på kanten af en afgrund. Gruppen har forvildet sig ud til østsiden af sydsadlen, og de stiger nu direkte ned over de 2.130 meter dybe fald over Kangshung-isvæggen. Med kun 300 horisontale meter til sikkerheden i lejr 4, beslutter Beetleman og Groom, at gruppen skal krybe sammen og forsøge at skærme sig mod kulden og vente på, at stormen tager af. Da Beetleman endelig ser tegn på, at stormen er aftagende og forsøger at få gruppen til at rejse sig for at søge tilbage til lejren, er flere af klatrerne alt for svækket til overhovedet at kunne stå op. Derfor går Beetleman og Groom mod lejren for at hente hjælp med Schøning og Gammelgård, mens Tim Madsen bliver tilbage med Fox, Pitman, Weathers og Namda. 20 minutter senere humper gruppen ind i lejren, og de bliver mødt af Anatoly Bukrev, der bekymret spørger ind til de øvrige forsvundne. Beetleman og Groom, som begge er for afkræftet til at deltage i redningsaktionen, anviser en retning, og Bukrev begiver sig alene ud i stormen for at redde de nødstedte. Bukrev havde faktisk flere gange tidligere forsøgt at lede efter de manglende klatrere, men han havde måttet opgive, fordi han ikke anede, hvor de befandt sig, og stormen gjorde det meget svært at lede. Da Bukrev endelig finder gruppen, er flere af dem i så dårlig forfatning, at han kun kan bringe dem tilbage til lejren en af gangen. Han starter med Fox, og mens han bukserer hende afsted, forsøger Tim Madsen at holde liv i Weathers, Pitman og Namda. Tim husker, at ingen af de tre sagde ret meget, og at han længe troede, at Namda var død. Pludselig bevæger Weathers sig og mumler, "Hej, nu har jeg det," hvorefter han rejser sig op og staver et par skridt fremad, for at blive væltet af vinden og forsvinde ud af Tims synsfelt. Da Bukrev kommer tilbage, samler han Pitman op, og Tim rejser sig for at følge efter. På det her tidspunkt anser de Namda for at være død og Weathers for en tabt sag. Beck Weathers, skulle det senere vise sig, var ikke en tabt sag. Han opholdt sig ude på isen, få 100 horisontale meter fra lejr 4, resten af natten og det meste af næste dag. Han har ingen erindring om, at Bukrev dukkede op og hentede Fox og Pitman og Madsen. Og han kan ikke huske, at Hutchinson finder ham langt op ad formiddagen og banker isen af hans ansigt. Da han endelig vågner, kan han ikke mærke ret meget, men et lys inde i ham får ham alligevel til at rejse sig op og gå direkte op mod vinden, fordi han troede, at det var den retning, lejren lå i. Det var heldigt, at han gjorde det, for hvis han var gået i den modsatte retning, så var han styrtet direkte ned over Kangshung-isvæggen, som kun lå 9 meter væk fra det sted, hvor Beck var faldet. Omkring halvanden time senere staver han helt frossen ind i lejr 4. De tilbageværende i lejren putter Beck ned i 2 soveposer med varmedunke, og de giver ham en iltmaske på, men ingen af dem regner med, at han kommer til at overleve. Mod alle odds klarer han faktisk natten og den næste dag, på trods af, at stormen fortsat raser, og han har voldsomme forfrysninger flere steder på kroppen. Efter at skudde dexametason oplever Beck en forbløffende bedring, og hen ad formiddagen får de 2 andre klatrere Beck i en klatresele, og de påbegynder nedstigningen. Og Beck, som støtter sig til de andre, klatrer faktisk det meste af vejen helt selv. Det lykkedes for Beck at komme ned til lejr 2, hvor han og Makalu bliver evakueret via en helikopter til Kathmandu. Beck Weathers overlevede tragedien, og han har siden skrevet en ret fin bog om sin oplevelse. Den hedder Overladt til døden, hvis nogen skulle være interesseret i den. Andy Harris forsvinder på bjerget på et ukendt tidspunkt i løbet af den 10. maj. Journalist John Krakauer kommer til fejlagtigt at berette, at han har set Harris vende sikkert tilbage til sit telt, kort før han selv når ind i lejren. Men der senere viser sig, at John har taget fejl af Andrew Harris og Martin Adams. Harris' isøkse og jakke bliver fundet nær Rob Halls lig, og Rob havde faktisk over sin radio, før han selv døde, fortalt modtagerne i Basecamp, at Harris havde været sammen med ham tidligere, men at han nu var forsvundet. Andy Harris lige er aldrig blevet fundet, og det er uvist, hvad der skete med ham. Scott Fischer nåede op på toppen 20 minutter i 4 om eftermiddagen, sammen med sherpaen Lobsang Yangbu. Ifølge sherpaen var Scott usædvanligt træt, og han klager flere gange over, at han mangler kræfter. Da de bevæger sig ned fra toppen, omkring 20 minutter senere, så er det hurtigt klart, at Fischer er i problemer. Sherpaen Lobsang fortæller, at Scott var usammenhængende og irrationel, og han ved flere lejligheder ikke var fysisk i stand til at foretage den krævende nedstigning. I takt med, at stormen trækker op, bliver Scott Fischer mere og mere svækket, og han kan til sidst ikke gå videre. Klokken 8 om aftenen bliver de to indhentet af Makalu Gao og to sherpaer. Makalu er ligesom Fischer meget svækket, og efter omkring en time sammen, 90 meter under balkongen, overtaler Scott Fischer sherpaen Lobsang til at gå tilbage til lejren og sende Bukrev op for at hjælpe dem ned. Lobsang går modvilligt tilbage til lejren og kollapser i sit telt, efter at have fortalt, hvor Scott og Makalu befinder sig. To sherpaer begiver sig ud i stormen for at redde de nødstedte klatrere, og kommer flere timer senere tilbage med Makalu Gao. De siger, at de efterlod Scott så godt som død. Men Bukrev beslutter, efter at have oplevet Becks mirakuløse tilbagevenden, at gå op og hjælpe Scott. Da han finder ham hen ved klokken 5 om eftermiddagen, er han allerede død. Han har sin iltmaske på, men flasken er tom. Han har et anfald af højdesyge og forfrysninger, taget sine handsker af og lynet sin dunjakke op, så den er trukket ned omkring skuldrene. Scott Fischer døde om eftermiddagen den 11. maj, 365 højdemeter over lejr 4. I løbet af den sene eftermiddag, da Rob Hall og Doc Hansen endelig som de sidste begiver sig ned fra toppen, så er det hurtigt klart, at de to klatrere er i problemer. Radiosamtaler mellem Rob Hall og Guy Cotter, en gammel ven af Rob, der tilfældigvis befandt sig i nærheden af Everest på den skæbnesvangre dag, viser, hvordan Rob og Doc først forsøgte at komme ned fra toppen. Efter et par opkald til basislejren omkring kl. 17, står det klart, at Doc er løbet tør for ilt, og at Rob også snart ville gøre det. Guy Cotter forsøger flere gange at få Rob til at gå ned alene og hente mere ilt på sydtoppen, men Rob nægter at forlade sin klient. Klokken 18 befinder Rob og Doc sig stadig oven for Hillary Step, uden kunstig ilt. Det næste, nogen hører til de to nødstedte klatrere, er et fejlopkald fra Rob omkring klokken 3 om natten. Her kan Guy Cotter høre Rob råbe noget om ikke at gå i stå. Spekulationer om det opkald har ført til beregninger af, at hvis Doc og Rob stadig var på vej ned mod sydtoppen, ville de på det tidspunkt have brugt mere end 10 timer på en nedstigning, der normalt tager klatre omkring en halv time. Da Rob endelig kalder over radioen igen, klokken 4:45 om morgenen, er han foruroligende usammenhængende og fortæller, at han er for klodset til at gå. Forvirret og omtumlet fortæller han, at han var sammen med Andy Harris tidligere, men han ikke lærer til at være det længere. Doc nævner han slet ikke. Senere i transmissionen spørger han, om de ved, om Andy Harris havde været på topkampen sammen med ham. Flere tidligere klatrere på Everest fortæller, hvordan hjernen i højden let kommer til at blande tanker og begivenheder sammen. En tidligere Everest-bestiger fortæller om, hvordan han ville fortælle en medklatrer noget om hendes udstyr, da han pludselig bliver i tvivl, om han lige har sagt det til hende, og nu tænker tilbage på det. For både forvirring og desorientering er helt almindelige, men dødsensfarlige bivirkninger ved at befinde sig for længe i højden og kulden. Omkring en halv time senere, efter flere forgæves forsøg på at få Rob til at bevæge sig ned af bjerget, spørger en guide fra basislejren, hvad der er sket med Doc, og Rob svarer formelt, at han er borte. Docs isøkse blev fundet omkring 15 højdemeter over sydtoppen, og det kan ikke udelukkes, at det lykkes enten Hall eller Harris at hjælpe Doc ned ad rebene til dette sted, blot for at se ham miste fodfæstet og falde 2100 meter ned over sydvestvæggen. Hvad der skete med Andy Harris er også et stort mysterie. Hans isøkse og udstyr blev fundet på sydtoppen, og man er derfor rimelig sikker på, at han befandt sig der sammen med Hall den 10. maj. Men derudover så ved vi intet om, hvordan den unge guide mistede livet, og hans lig er aldrig blevet fundet. Om eftermiddagen den 11. maj gjorde to sherpaer et forsøg på at komme Rob til undsætning på sydtoppen. Men de hårde vejrforhold og sherpaernes fysiske tilstand af udmattelse fra dagen før betød, at de måtte afblæse forsøget 200 meter under sydtop. Utallige forsøg på at få Rob til at gå ned fra bjerget blev gjort fra basecampen og Guy Cotter. Men Rob vurderede selv, at hans forfrysninger var for slemme til, at han kunne klare det. Rob stod nu derfor over for at skulle tilbringe endnu en nat over 8000 meters højde uden ly. Klokken 18:20 blev Rob Halls kone koblet igennem radioen via en satellittelefon, og hun blev den sidste til at høre fra Hall. Med svag stemme havde han som det sidste til hende sagt, jeg elsker dig. Sov godt, min ven. Lov mig ikke at være alt for urolig. Senere forsøg på at komme i radiokontakt med Hall blev ikke besvaret, og hans liv blev fundet 12 dage senere af et andet hold bestigere. I alt omkommer 8 personer på bjerget fra den 10. til den 11. maj 1996. De tre guider Andy Harris, Scott Fisher og Rob Hall, de to klienter Yasuko Namda og Doc Hansen, og tre klatrere fra en ikke-kommerciel indisk ekspedition. Siden 1996-ulykken er antallet af ekspeditioner kun gået én vej, og det er op. Flere gange har Nepal forsøgt med forskellige tiltag til at regulere adgangen til bjerget, både med begrænsninger i antallet af ekspeditioner og krav om certificering af klatrere, men ingen af dem har hængt ved. I 2019 faldt et exceptionelt højt antal tilladelser sammen med et meget kort vejrvindue, og det medførte en af de dødelige sæsoner på Everest, med dødsfald, der relateres direkte til trafikprop og forsinkelser nær toppen. Det store spørgsmål, når det kommer til kommercialiseringen af bjerge, bliver, når kunder betaler op til $100,000 for deres ekspedition og muligheden for at nå toppen af Everest. Hvad sker der så, når en medklatrer kollapser? Du selv er 200 meter fra toppen. Hjælper du dem og mister muligheden for selv at nå op? Det kan være, at personen i virkeligheden ikke er en stærk nok klatrer til at nå toppen, og derfor ikke burde være der i første omgang. Men når der er så mange penge og drømme på spil for folk, så bliver det svært at balancere det op imod medmenneskeligt ansvar. Det er sikkert også derfor, at vi har set så mange tilfælde, hvor personer bliver efterladt til at dø på bjerget. Ingen vil risikere deres eget liv for at redde nogen, der ikke burde være klatret op i første omgang. Når man klatrer op uden den fornødne erfaring, risikerer man ikke bare sit eget liv, men også ens medklatrere, guider og sherpaer. Og så er der altså noget ejendommeligt i, at det højeste bjerg på jorden, også det med den største trafik, er uerfarne klatrere. Det var 4. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet, skrevet og optaget, redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Der kan du se meget mere til alle dem, der befandt sig på toppen af verden den nat i 1996. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.